สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Astonishing Power of Emotions Let Your Feelings Be Your Guide เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณจากเอสเธอร์ฮิกส์และเจอร์รี่ฮิกส์ที่นำเสนอแนวคิดของอับราฮัมซึ่งเป็นสภาวะจิตสำนึกนอกกายตามกรอบความเชื่อของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนการควบคุมอารมณ์แบบจิตวิทยาคลินิกแต่ใช้อารมณ์เป็นเครื่องมืออ่านสภาวะภายในและเป็นสัญญาณบอกว่าความคิดของเรากำลังสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องการหนังสือจึงมีเป้าหมายให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของแต่ละอารมณ์ลดปฏิกิริยาแบบเผลอตัวต่อสถานการณ์และมองความรู้สึกเป็นแผนที่นำทางไปสู่ความสงบและการดึงดูดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความปรารถนาแม้เนื้อหาจะตั้งอยู่บนกรอบ Law of Attraction จุดเด่นคือการอธิบายอารมณ์อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับการตระหนักรู้ในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอารมณ์ถูกใช้เป็นสัญญาณบอกทิศทางของแรงสั่นสะเทือนภายในแกนกลางของหนังสือเล่มนี้คือการมองอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดแต่เป็นข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาวะภายในของเราแนวคิดของผู้เขียนเสนอว่าความรู้สึกแต่ละแบบสะท้อนว่าความคิดปัจจุบันกำลังสอดคล้องกับความต้องการหรือกำลังต้านมันอยู่เมื่อผู้อ่านเริ่มอ่านอารมณ์ในฐานะสัญญาณก็จะเห็นว่าความกังวลความหงุดหงิดหรือความเบิกบานไม่ได้เกิดขึ้นลอยแต่เชื่อมกับมุมมองที่เรากำลังถืออยู่วิธีคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่เน้นในการกดอารมณ์หรือบังคับให้คิดบวกเพราะแทนที่จะผลักความรู้สึกออกไปหนังสือชวนให้ใช้มันเป็นเครื่องมือประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถตรวจจับได้เร็วขึ้นว่าตนกำลังอยู่ในภาวะต่อต้านหรือสอดคล้องกับสิ่งที่อยากสร้างเด่น2การทำความเข้าใจปฏิกิริยาแบบเผลอตัวช่วยลดการตอบสนองที่รุนแรงเกินเหตุหนังสือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า knee jerk reactions หรือการตอบสนองทันทีแบบไม่ทันไตร่ตรองซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มักทำให้ปัญหาทางอารมณ์ลุกลามมากขึ้นผู้เขียนพยายามขยับผู้อ่านออกจากการมองสถานการณ์แบบตัดสินทันทีไปสู่การสังเกตว่าทำไมความรู้สึกจึงโผล่ขึ้นมาในลักษณะนั้นการเข้าใจกลไกนี้สำคัญเพราะหลายครั้งมนุษย์ไม่ได้เจ็บปวดจากเหตุการณ์ตรงหน้าเท่านั้นแต่เจ็บปวดจากความหมายที่ตนตีความเพิ่มเข้าไปหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านแยกสถานะการออกจากการตีความและเริ่มมองว่าทุกอารมณ์เป็นจุดข้อมูลที่บอกว่าเราควรปรับมุมมองอย่างไรแนวทางนี้มีประโยชน์โดยตรงกับคนที่มักเครียดง่ายตอบโต้เร็วหรือเผลอจมกับอารมณ์ลบเพราะมันเสนอวิธีหยุดวงจรอัตโนมัติก่อนจะพัฒนาไปสู่การเลือกตอบสนองอย่างมีสติประเด็น3การยอมรับจุดที่ตนเองอยู่เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการเปลี่ยนแปลงอีกประเด็นเด่นของหนังสือคือการเชื่อมอารมณ์กับการสร้างความสงบในปัจจุบันขณะผู้เขียนไม่ได้เริ่มจากการบอกให้ผู้อ่านเร่งไปยังเป้าหมายแต่เน้นให้เห็นคุณค่าของการยอมรับว่าณวันนี้เรากำลังอยู่ตรงไหนในเส้นทางชีวิตการทำความเข้าใจและสร้างสันติภาพกับสภาพปัจจุบันไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหากแต่เป็นการลดแรงต้านทางอารมณ์ที่มักทำให้มนุษย์ยิ่งรู้สึกขาดแคลนและยิ่งห่างจากสิ่งที่ต้องการในกรอบนี้ความรู้สึกโล่งบาหรือสงบเป็นสัญญาณว่าจิตใจเริ่มเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆมากขึ้นขณะที่ความตึงเครียดมักสะท้อนว่ากำลังจ้องมองสิ่งที่ยังไม่มีมากเกินไปหนังสือจึงเน้นการขยับจากการขาดไปสู่การยอมรับและปรับความรู้สึกซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในแนวคิดแบบอับราฮัมควิกส์ที่ผู้อ่านจะพบตลอดเล่มประเด็น4ความต้องการและความจริงปัจจุบันถูกเชื่อมเข้าด้วยกันผ่านระดับอารมณ์หนังสือไม่ได้พูดถึงอารมณ์ลอยแต่เชื่อมมันเข้ากับสิ่งที่คนต้องการจะเป็นมีหรือมีไว้ครอบครองแนวคิดสำคัญคือเมื่อเราคิดถึงความปรารถนาแต่รู้สึกขัดแย้งหรือหดหู่นั่นหมายความว่าเรายังอยู่ในระยะห่างจากสิ่งที่ต้องการอยู่มากพอสมควรในทางกลับกันเมื่อความรู้สึกค่อยๆบาขึ้นแสดงว่ามุมมองเริ่มใกล้กับการอนุญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนคู่มืออ่านระยะห่างระหว่างความปรารถนากับการยอมรับไม่ใช่คู่มือวางแผนลงมือแบบเป็นขั้นตอนตามโลกธุรกิจหรือการตั้งเป้าหมายทั่วไปเป็นการตรวจสอบว่าภายในเรายอมรับความเป็นไปได้นั้นแค่ไหนข้อดีของกรอบคิดนี้คือช่วยให้ผู้อ่านหยุดโทษตัวเองที่ยังไม่สำเร็จแล้วหันมาสำรวจว่าอารมณ์ใดเป็นอุปสรรคต่อการเปิดรับความต้องการของตนประเด็นสุดท้ายหนังสือเน้นการใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องมือฝึกสติในชีวิตประจำวันแม้แนวคิดจะมีพื้นฐานเชิงจิตวิญญาณแต่หนังสือทำงานในระดับที่นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างชัดเจนผู้อ่านไม่ได้ถูกขอให้เชื่อทฤษฎีอย่างเดียวแต่ถูกชวนให้สังเกตความรู้สึกของตนระหว่างเหตุการณ์จริงตั้งแต่ความผิดหวังเล็กไปจนถึงความคาดหวังใหญ่การหันมาสังเกตอารมณ์บ่อยครั้ง ช่วยฝึกความไวต่อสภาวะภายในและทำให้การตัดสินใจในแต่ละวันตั้งอยู่บนความชัดเจนมากขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานอ่านที่ผสานการพัฒนาตัวเองกับการสังเกตจิตใจโดยไม่แยกโลกภายในออกจากการใช้ชีวิตจริงจุดที่โดดเด่นคือมันไม่อธิบายอารมณ์เพียงเพื่อทำความเข้าใจเชิงทฤษฎีแต่เพื่อให้ผู้อ่านมีเครื่องมือใช้งานต่อเนื่องรู้ว่าเมื่อไรควรถอยออกมาเมื่อไรควรปรับมุมมองและเมื่อไรอารมณ์กำลังบอกว่าต้องดูแลตนเองมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจแนวคิด Law of Attraction งานพัฒนาตนเองเชิงจิตวิญญาณหรือผู้ที่อยากทำความเข้าใจอารมณ์ของตนในกรอบที่แตกต่างจากจิตวิทยาทั่วไปหากผู้อ่านต้องการหนังสือที่สอนให้มองความรู้สึกเป็นข้อมูลไม่ใช่สิ่งที่ต้องกดทับเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนประโยชน์สำคัญคือช่วยให้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความคิดอารมณ์และท่าทีต่อชีวิตอย่างเป็นระบบจึงอาจนำไปสู่การตระหนักรู้ตนเองมากขึ้นและลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติเมื่อเทียบกับหนังสือสายเดียวกันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่อธิบายอารมณ์ในฐานะแผนที่นำทางไม่ใช่เพียงอุปสรรคที่ต้องจัดการและยังวางกรอบการอ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านภาวะการสอดคล้องภายในมากกว่าการไล่ตามผลลัพธ์ภายนอกสำหรับผู้ที่เปิดรับแนวคิดของผู้เขียนหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือทำความเข้าใจตนเองและสะพานไปสู่การมองชีวิตอย่างนุ่มนวลขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเอสเตอร์ฮิกส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่